Andriamanitra masina vahoaka masina, ilaina ataony fanadiovana. Levitikosy toko fadimy folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ny lehilahy rehetra izay marary mitsika dia haloto noho ny fitsihany. Ary izao no ho falotony raha marary mitsika izy, na mandeha ny fitsihany na tsy mandeha dia samy falotoana ihany izany. Maloto ny fandriana rehetra izay andriny marary mitsika, ary maloto ny zavatra rehetra izay hipetrahany. Ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary izay mipetraka amin'ny zavatra izay efa nipetrahany marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary izay mikasika ny tenany marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary raha misy olona madio voarorany marary mitsika dia hanasa fitafiana izy sy andro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary haloto ny lasely rehetra izay hitangenany marary mitsika. Ary izay rehetra mikasitra izay zavatra teo ambaniny dia haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary izay mitondra izany zavatra izany dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary izay rehetra voakasiky ny marary mitsika kanefa ilay marary tsy mbola nanasa ny tanany tamin'ny rano dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary ho vakivakina ny vilany tany izay voakasiky ny marary mitsika, ary ho sasana amin'ny rano kosa ny fanaka hazo rehetra. Ary raha sitrana amin'ny fitsihany ny marary mitsika dia hiandry hafotoanany amin'ny fanadiovana azy izy, ary hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano mandeha izy dia hadio. Ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zanaboromailala roa izy ka ankeo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana dia hanolotra ireo ho amin'ny mpisorona izy. Dia haterin'ny mpisorona ireo, ny anankiray hatao fanatitra nonyota ary ny anankiray kosa hatao fanatitra dorana. Dia hanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny fitsihany. Ary raha miala amin'ny lehilahiny azy dia hanasany tenany rehetra amin'ny rano izy ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary ho sasana amin'ny rano ny fitafiany rehetra sy ny oditra rehetra izay nilatsahany azy. Dia haloto mandra-pahariva'ny andro izany. Ny vehivavy izay andrin-dehilahy koa dia samy handro amin'ny rano izy roaroa ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary raha misy vehivavy marary ny fadim-bolany dia haloto hafotoana izy. Ary izay rehetra mikasika azy dia haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay andriny amin'ny andro falotony dia haloto koa. Ary ny zavatra rehetra izay hipetrahany dia haloto koa. Ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary izay rehetra mikasika ny zavatra izay efa nipetrahany dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary raha ao amin'ny fandriny izany na ao amin'ny zavatra izay efa nipetrahany, raha mikasika izany izy dia haloto mandra-pahariva'ny andro. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny ravehivavy ary mankeo aminy ny fadim-bolany dia haloto hafotoana izy, ary izay rehetra andriny dia haloto koa. Ary raha misy vehivavy marary mitsidra ela na dia tsy amin'ny andro falotony amin'ny fadim-bolany aza, na raha misy marary ny fadim-bolana ka mandeha mihoatra noho ny fiaviny, dia haloto izy amin'ny andro ny farariny rehetra tahaka ny amin'ny andro falotony ihany. Ny fandriana rehetra andriny amin'ny andro falotony rehetra dia hataony tahaka ny fandrianana andriny tamin'ny andro falotony. Ary izay rehetra hipetrahany dia haloto koa tahaka ny falotony amin'ny fadim-bolany. Ary izay rehetra mikasika izany zavatra izany dia haloto. Ary hanasa fitafiana sy andro amin'ny rano izy ary haloto mandra-pahariva'ny andro. Fa raha sitrana amin'ny farariny raha vehivavy dia hiandry hafotoana izy, ary rehefa afaka izany dia hadio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia hakadomoina roa na zanaboromailala roa ho azy izy ka hitondra reo ho eo amin'ny mpisorona eo anoloan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Dia atery ny mpisorona ny anankiray hatao fanatitra nonyota ary ny anankiray hatao fanatitra dorana. Dia hanao fanavotana ho an'ireo vehivavy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny farariny izay nahaloto azy. Dia ampisarahanareo amin'ny falotony ny zanak'Israely tsy anjotony ny taberna keloko izay eo aminy ka tsy hahafaty azy ny falotony. izany no lalànany amin'ny marary mitsika sy ny amin'izay ialàny azy ka mahaloto azy izany, ary ny amin'ny marary ny fadim-bolany, ary ny amin'ny marary mitsika na lehilahy na vehivavy, ary ny amin'izay mandry amin'ny vehivavy maloto.